İsa ibn Maryam aleyhisselamdan zikir qilinadi. U kishi dostlarga shunday dedilar: "Agar uxlab yotgan avrat joyini ochib yuborsa, sizlarning ustini yopib qo'yasizlarmi?" Ular "Ha" deyishdi. Iso alayhissalom "Balki sizlar qolganini ham ochib yuborarsizlar" dedilar. Do'stlari "Subhanalloh, qolganini ochishga qanday qo'l boradi?" deb javob berishdi. Iso alayhissalom aytilar: "Sizlarning oldingizda bir kishi boshqa bir odamni yomonlasa, sizlar undan ham qattiqroq yomonlashni boshlaysizlar. Bu bilan uning qolgan avratini ham ochib tashlayapsizlar-ku."